Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Ekspertët pesimist se mund të arrijet vaksinimi 60% të popullsisë deri në fund të vitit. 3 ditë bllokadë në veri, policia dhe protestuesit nuk tërhiqen. Racizmi, klima dhe COVID-19 në fokus të Asamblesë Përgjithshme të OKB-s. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sipas planit shtetëror të imunizimit kundër koronavirusit, parashihet që deri në fund të vitit të vaksinohen 60% e popullatës, por epidemiolog dhe infektolog vlerësojnë se kjo përqindje vështirëse do të arrihet për 3 muajt e ardhshëm për shkak të hezitimit të qytetarëve për imunizim. Deri më tani 25% e qytetarëve janë vaksinuar me dy dozat e vaksinës kundër koronavirusit. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Autoritetet shëndetësore do kenë të vështirë të vaksinojnë 60% të popullatës kundër sëmundjes COVID-19 deri në fund të këtij viti, thot epidemiologu Yusuf Dedushaj dhe infektologu Gjevat Demire. Sipas tyre, në këtë proces problem po paraqitet hezitimi i qytetarëve. Në planin shtetëror të imunizimit dhe në programin e qeverisë të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, thuhet se deri në fund të këtij viti në Kosovë do vaksinohen 60% të popullatës. Në Kosovë nga muaj mars, kur ka filluar procesi imunizimit, deri me tani janë administruar rreth 1.2 milion doza, nga to rreth 422.000 qytetarë janë vaksinuar me të dyja dozat kundër koronavirusit. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, me dozën e parë janë vaksinuar 62%, kurse me dozën e dytë rreth 38%, e rreth 1.2 milion banorëve të moshës që duhet të vaksinohen. Në Kosovë vaksinohen qytetarët mbi 16 vjeç. Por statistikat ndryshojnë nëse merret përqindja përgjithshme popullsisë. Kosova ka rreth 1.8 milion banorë dhe nëse merret numri i vaksinuarve me të dyja dozat, atëherë rezulton se në Kosovë 25% e qytetarëve janë imunizuar. Epidemiologu Yusuf Dedushaj thotë se vaksinimi varet nga vullneti i qytetarëve për imunizim, pasi aktualisht vaksina ka të mjaftueshme dhe personel shëndetësor për këtë proces.
Kjo është e çmeshme. Dallë njerëz pa kurfar kompetence flasin për vaksina. Unë 50 vjet me këtë problem nuk kam guximin të flasin disa shtërbatan si vërtet. Kanë shaktur dama dhe në time shumë dhe shëndetit të posisë.
Dinamika vaksinimit është solide për të besuar që edhe 3 muaj mund të vaksinohen edhe 40% e mbetur e popullsisë së përgjithshme, tha për Radion Evropa e Lirë infektologu Gjevat Demire. Mos e vaksinimi qytetarëve sipas tij pa mundëson imunizimin kolektiv të popullatës.
Çefi është tjetër mundësia tjetër. Është edhe një arsye tjetër që popullata disi në kohët e fundit nuk është shumë e interesuar për vaksinim. Për shkak të disa që përshkruhen e përpruhen e tjera tjera.
Epidemiologu Dedushaj dhe infektologu Demiri theksojnë se imuniteti tufes ndaj koronavirusit do arrijet pasi të vaksinohet 70-80% e popullatës. Por nëse Kosova arrin të vaksinoj 60% si pas tyre, se mundja mund të jetë nën kontrol. Për të arritur këtë përqindje si pas epidemiologu të Dedushaj, je vetëmja mundësi ka mbetur që ekipe mobile shëndetësore të shkojnë në përshqepi dhe të vaksinojnë qytetarët, madje sipas tij vaksinimi duhet të jetë i detyrueshëm.
Mjeksi bashkëpunor, mjeksi modern ka shkaktuar shumë vështirësi. Në këtë rast të pandemie, shteti dhe frandje dore e shtetit, ka me thonë zdua, shkelje e drejtave të njeriu dhe tjesi ku shteti nuk e asiguron masën më të sigurës, më efikasë dhe vetëm në masë në shpëtimin e jetës, ndërgjimit shëndetit edhe adhmerisë, është vaksina.
Në rajon, Serbia prin me përqindjen më të lartë të vaksinimit të qytetarëve. Deri më tash, kushtet ka vaksinuar 43% të popullsisë përgjithshme, Maqedonia Veriut 32%, edhe Malizi 32%, Shqipëria 26%, ndërkaq Bosnia-Hercegovina ka rritur të vaksinoj vetëm 13% të popullsisë përgjithshme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Janë bërë 3 ditë nga bllokimi pikave kufitare me Serbinë Jarin dhe Brnjak në veri të vendit nga protestuesit serb të cilët po kundërshtojnë vendimin e qeverisë Kosovës për reciprocitet me Serbinë sa u takon targave të automjeteve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë thirrje që të dyja shtetet të heqin targat e përkohshme. Në mbledhjen e qeverisë mërkurën, kryeministri Kurti tha se Serbia është duke refuzuar dialogun me Kosovën. Raporti Taulan Çenajt.
Kosova ka hyrë në ditën e tretë që kur janë bllokuar dy rrugë nacionale në veri të vendit nga serb lokal, të cilët po protestojnë kundër masave të reciprocitetit për targat e veturave nga Serbia. Të dy rrugët që shpihen në pikat kufitare Jarin dhe Brnjak po mbahen të bllokuara nga dhjetra kamion dhe vetura nga protestues serb. Protestuesit po përkrahen nga liderët lokal në komunat veriore si dhe nga Beogradi. Në këto pika kufitare që nga dita e hënë po qëndrojnë edhe pjesëtarë të njësive speciale të policisë së Kosovës. Policia deri tash nuk ka marr asnjë aktivitet për lirimin e rrugëve. Në mbledhjen e qeverisë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka folur për situatën e krijuar në veri të vendit pas vendimit për reciprocitet me Serbinë sa u përket targave të automjeteve. Ai tha se të dyja shtetet duhet të largojnë targat e përkohshme.
Edhe oferta jonë publike besoj që është tetë praktike përveç gjeneroze, e kjo është le të heqim tabelat e përkohshme edhe Serbia edhe Kosova. Dhe në këtë mënyrë, qytetarët le të qarkullojnë sa më shumë e me sa më pak vonesa.
Kryeministri Kurti tha po ashtu se nuk është në interesin e Serbisë që të refuzojë dialogun dhe bisedimet.
Ne besojmë që Brukseli është vendi ku duhet të zhvillohen takimet dhe bisedimet dhe natyrisht që si gjithmonë jemi të gatshëm, të hapur e të interesuar sepse është interesi i qytetarëve për një gjë të tillë.
Ndërkohë të mërkurën, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani bashkë me ministren e punëve të jashtme Donika Gërvalla kanë takuar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s. Në njoftimin për media thuhet se presidentja Osmani e ka informuar sekretarin Stoltenberg edhe për zhvillimet e fundit në dialogun me Serbinë, duke përmendur edhe marrëveshjen e Brukselit për lirinë e lëvizjes. Ajo theksoi se Republika e Kosovës i ka zbatuar marrëveshjet e Brukselit për lirinë e lëvizjes dhe i dënoi kërcënimet dhe veprimet e Serbisë dhe të strukturave ilegale të saj në Kosovë. Në njoftim. Të martën, presidenti serb Aleksandar Vučić kërkoi tërheqjen e trupave të Kosovës nga veriu, e më pas tha duhet të ulemi dhe të bisedojmë. Ai po ashtu ka kërkuar një përgjigje urgjente nga Bashkimi Evropian nëse marrëveshjet e Brukselit janë në fuqi apo jo. Pas vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitet me Serbinë, shoferët me targa të Serbisë kur hyjnë në Kosovë duhet të marrin targa të përkohshme, njësoj siç obligohen qytetarët e Kosovës me targa RKS, që t'i ndërojnë ose t'i mbulojnë targat kur futen në Serbi. Çështja e targave është e rregulluar me marrëveshjen për lirinë e lëvizjes midis Kosovës dhe Serbisë, e cila është arritur në vitin 2011 në Bruksel. Në këtë marrëveshje ishte përcaktuar që të gjithë pronarët e veturave që banojnë në Kosovë duhet të përdorin targat KS ose RKS dhe kështu të hiqnin nga përdorimi targat që për serbët e Kosovës i lëshonte Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Liderët botëror në fjalimet e tyre në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara janë fokusuar te çështjet klimatike, pandemia e COVID-19 dhe paqja në botë. Në fjalimin e tij të parë në Kombet e Bashkuara, presidenti amerikan Joe Biden u zotua për bashkëpunim me aliat gjatë siç tha një dekade vendimtare për botën. Por të mërkurën, çështja e racizmit do të marrë vëmendje në New York ku po mbahet asambleja. Më shumë më hëllësi materiali në vazhdim. Çështja e racizmit, kriza klimatike dhe përshkallëzimi ndasive në botë do të jenë në qendër të vëmendjes në Kombet e Bashkuara të mërkurën. Trajtimi i këtyre çështjeve vjen një ditë pasi shefi i OKB-s lëshoi një paralajmërim të zëmtë se bota është në buzë të një humnere. Për herë të parë që kur ka filluar pandemia COVID-19, dhjetra udhëheqës botëror morën pjesë me prezencë fizike në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në ditën e parë të hapjes së takimit të tyre vjetor. Sipas agjencisë Associated Press, atmosfera ishte zymë dhe tmerrshme. Pandemia e COVID-19 dhe kriza klimatike ishin në qendër të fjalimeve të liderëve botëror. Në fjalimin e tij të parë në Kombet e Bashkuara, presidenti amerikan Joe Biden u zotua për bashkëpunim me aleatët gjatë, siç tha, një dekade vendimtare për botën. Unë besoj se ne duhet të punojmë së bashku si kur më parë, tha Biden para asamblesë përgjithshme të OKB-s. Pasi paralajmëroi për kërcënimin e qeverive autoritare, Biden tha se demokracia është mjeti më i mirë në dispozicion. Në fjalimet e tyre, presidenti kinez Xi Jinping paralajmëroi se bota ka hyrë në një periudhë të trazirave dhe transformimeve të reja. Presidenti finlandez Sauli Niinisto tha se bota gjendet në një pikë kritike, ndërsa presidenti Kostarikës Carlos Alvarado Quesada deklaroi se ardhmja po bën thirrje për më pak armë dhe më shumë investime në paqe. Kina ka thënë se nuk do të ndërtoj termocentrale të reja me qymyr jashtëvendit si pjesë një përpjekje për ndihmuar botën të përmbush objektivat e marrëveshjes së Parisit për klimën. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se kush i ka shfrytzuar në mënyrë tegër burimet natyrore duhet jap kontributin më të madh në luftimin e ngrohjes globale. Agenda e së mërkurës do ta kthej vëmendjen te çështja e racizmit. Në këtë ditë është paraprakt mbahet një takim botëror për të përkujtuar 20 vjetorin e konferencës së diskutueshme botërore të OKB-s kundër racizmit në Durban të Afrikës së Jugut. Atë botë konferenca ishte dominuar nga përplasjet mbi lindjen e mesme dhe trashëgimin e skllavërisë. Takimin e patën lëshuar Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Izraeli, pasi në diskutimet për një projekt rezolut kritikoi Izraeli dhe bëi ndërlidhje me racizmin. Në dokumentet përfundimtare të konferencës nuk u përfshin një gjuhë tillë ndaj Izraelit, por në ato u bë thirrje për çrrënjosjen e racizmit, diskriminimit racor, ksenofobisë dhe intolerancës. Dokumentet gjithashtu shprehin keqardhje për vuajtjet njerëzore të shkaktuara nga skllavëria. 20 vende kanë njoftuar se do ta bojkotojnë takimin e së mërkurës, ka thënë konferenca presidentëve të organizatave të mëdha ebraike amerikane. Ky mekanizëm u bëri thirrje më shumë vendeve që t'u bashkohen atyre në vazhdimin e luftimit të racizmit, fanatizmit dhe antisemitizmit. Disa vende perëndimore besojnë se kritikat ndaj Izraelit dhe pushtimit të territoreve palestineze shpesh kalojnë në antisemitizëm. Palestinezët, shtetet arabe dhe vende tjera thonë se kritikat për okupimin e territoreve palestineze nga Izraeli nuk përbëjnë antisemitizëm. Antisemitizmi është një perceptim i caktuar ndaj hebrejve, i cili mund të shprehet si urrejtje ndaj tyre dhe konsiderohet jetë një formë racizmi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Malit Zi Zdravko Krivokapić është pajtuar për ristrukturimin e kabinetit qeveritar, por vetëm në disa kushte dhe njëri prej tyre është që ai të zgjedh ministrat. Kështu u bë ditur përmes një njoftimi nga zyra e tij me 21 shtator. Organizimin e qeverisë kanë kërkuar dy subjektet politike në pushtet, Partia Proserbe, Fronti Demokratik dhe Mali Zi Demokratik. Sipas tyre, kabineti qeveritar duhet të ketë 18 ministri dhe jo 12 sa ka thash, si dhe 3 zëvendës kryeministra, të cilët gjithashtu mund të jenë edhe udhëheqës të resoreve ministrore. Më herët, Lëvizja Qytetare URA, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës, ka kundërshtuar ristrukturimin e qeverisë. Ky proces është kritikuar edhe nga një pjesë e bashkisë ndërkombëtare, e cila pret që qeveria aktuale të mbajë Malin e Zi në kursin euroatlantik. Shefi i çështjeve humanitare i Kombeve të Bashkuara tha të mërkuen sa i kishte lëshuar 45 milion dollar fonde emergjente për ndihmuar në parandalimin e shembjes së sistemit të shkatruar të kujdesit shëndetësor në Afganistan. Martin Griffith, nën sekretari përgjithshëm i OKB-s për çështje humanitare, paralajmëroi në një deklaratë ilaçet, furnizimet mjekësore dhe karburantet po mbarojnë në Afganistan. Rrjeti i furnizimit është rregulluar dhe punëtorët e kujdesit shëndetësor nuk po paguhen, tha ai. Sistemi shëndetësor i Afganistanit u zhyt në krizë pasi talibanët erdhën në pushtet muajin e kaluar, duke ndërlikuar shpërndarjen e ndihmave dhe duke lënë shumë objekte shëndetësore pa staf. Organizata për drejtat e njeriut Freedom House tha se liria e internetit ka rënë në mënyrë dramatike në Bielorusi. Zgjedhjet prezidenciale të diskutueshme të vitit kaluar i nxitën autoritetet të kufizojnë në mënyrë të vazhdueshme çasjen e internet, të rrisin mikqyrjen në mediave sociale dhe sipas raportit të Freedom House, Freedom on the Net 2021, botuar nga Freedom House me qendër në Washington me 21 shtator, fushata represive nga autoritetet kundër lirisë së internetit vazhdoi edhe këtë vit. Bielorusia është përballur me protestat fuqishme që nga zgjedhjet presidenciale të gushtit 2020, të cilat pretendon se i ka fituar udhëheqësi autoritar Aleksandr Lukashenka, opozita dhe vendet perëndimore thonë se zgjedhjet ishin manipuluar. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dhe gjithë të nëruar këtu, po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë një ditë mirë.